Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komiteja vēstulē valdībai lūgus no nākamā mācību gada līdz 1 eiro palielināt līdzfinansējumu skolā nodrošinātajām brīvpusdienām 1. līdz 4. klašu skolēniem. Šim nolūkam pašlaik paredzētos 1,42 eiro sadz no valsts un pašvaldību budžetiem. Šī summa nav mainīta jau kopš 2014. Gada, un izmaksu pieauguma apstākļos ar to ir nepietiekami, uzsver komitejas vadītāja Iveta Ratinīka no Latvijas attīstībai. Brīvpusdienas vecāko klašu skolēniem pašvaldības nodrošina atkarībā no rocības. Rīgas pašvaldība līdz šim apmaksājusi brīvpusdienas no bērnu dārza līdz pat 9. Klasei, taču šobrīd, neko nemainot, šīs iespējas atduras pret finansējumu trūkumu.
Es pieļauju, ka mums tomēr būs jāsāk runāt arī par vecāku līdzfinansējumu šajā situācijā. Ir būtiski apzināties, lai kāds būtu risinājums, ko mēs atradīsim. Pilnīgi noteikti esam iecerējuši saglabāt pusdienas sociālajām grupām, nu tātad maznodrošinātajiem, daudz bērnu ģimenēm, šobrīd arī bēgļu bērniem.
Ratinīka stāsta, ka līdz šim Rīgas pašvaldība brīvpusdienā paredzējusi apmēram 21 miljonu eiro. Papildus 3,5 miljonus mazāko klašu skolēniem līdzfinansē no valsts budžeta. Lai Rīgā varētu šo pakalpojumu nodrošināt līdzinējā apjomā, nepieciešama vēl papildus 16 līdz 17 miljonu eiro. Tieši tāpēc arī apspriest ideju par vecāku līdzfinansējumu, kura precīzs apjoms pašlaik gan vēl nav noteikts. Ēdinātāju kompāniju pārstāvji ir aktualizējuši ieceru atteikties no ēdienu porciju sagatavošanas skolēniem. Jo bieži vien bērni sagatavotu ēdienu neapēd vai vispār neatnāk pie pusdienu galda. Tā vietā aktualizēt iespējas skolēniem bufetē izvēlēties piemērotāko, stāsta Ratinīka.
Īpaši jaunākajā vecumposmā tas varētu būt ļoti saprātīgs risinājums, jo, nu, ja tev negaršo biešu salātiņu, varbūt tu vari paņemt burkānus, ja tev negaršo rīsi, varbūt tu vari paņemt griķīšus vai kartupelīšus, nu, respektīvi pa šādām izvēlēm ir runa. Nu, nu, tā arī tajā neiedzīgajā pusaudža vecumā ar visām diētām meitenēm, un tad tu nepaņem to produktu, kurš tev šķiet biedējošs vai nepareizs šajā situācijā. Tas pilnīgi noteikti samazinātu ārā metamā produktu apjomu.
Izmaksu pieaugums skolā nedināšanā aktuāls ir visā Latvijā. Arī Rīgas metropoles pašvaldību vadītāji atklātā vēstulē lūguši premjeras steidzamības kārtā risināt radušos krīzes situāciju izglītības iestāžu ēdināšanas jomā. Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd nesola finansējumu palielinājumu, taču par šo problemātiku nulakā notikusi vairāku ministriju pārstāvju, Latvijas pašvaldību savienības, ēdinātāju un vecāku organizāciju pārstāvju diskusija. Saistībā ar iespēju ēdināšanas metodikas maiņu ministrijas jau tuvākajā laikā sagatavos aprēķinus un attiecīgās ministru kabineta noteikumu izmaiņas. Turpin izglītības un zinātnes ministrs padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Ozols no konservatīvajiem.
Veselības ministrija izstrādā uzturvērtību un produktu sarakstu, un savukārt lauksaimniecības ministrija pēc tam no šī saraksta iegūst nepieciešamās cenas. Un tad, kad tas būs izdarīts, tad viņi faktiski nodoš šos darbā augļus izglītības ministrijai, lai izglītības ministrija tad rēķina budžetu.
Ministrijas vienojušās, ka par skolā ēdināšanas izmaksām un organizēšanu nākamajā mācību gadā jāvienojas maija otrajā pusē vai jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.